Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Këtë javë, siç do të dielu, sjellim episodin e radhës të podcastit Libertas. Në ciklin e episodeve kushtuar shëndetit mendor, në këtë epizod, kolegja Die Morina flet me psikologën klinike Jeta Deva lidhur me shregullimin narcistik të personalitetit. Në këtë epizod mund të informoheni më shumë lidhur me shenjat dalluese para ndalimit dhe mënyrën e trajtimit për të menaxhuar një shregullim të tillë. Sipas Devës, një ndër karakteristikat më të theksuara të personat me çrregullim narcistik është edhe mungesa e ndjeshmërisë ndaj personave të tjerë dhe mungesa e vetbesimit. Ajo shton se në mënyrë që të mbahen raportet më të shëndosha, është shumë e rëndësishme caktimi kufive të qartë nga ana e familjarëve, shoqërisë apo atyre që kanë raporte tjera me individ me çrregullim narcistik. Psikologja Jeta Deva po ashtu thotë se në asnjë rrethan nuk duhet fajsuar këta persona pasi janë ata vetë të cilët e vuajnë më së shumti këtë çrregullim. Ajo thekson se psikoterapia mund të jetë një ndihmës e madhe për personat me çrregullim narcistik të personalitetit.
Mirë se vini në podcastin Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Unë jam Die Morina dhe këtë radhë flasim më shumë me detaje më të thella që kanë të bëjnë me çrregullimin narcistik të personalitetit, temë për të cilën nuk flitet shpesh në Kosovë. Në këtë episod me mua është psikologja klinike Jeta Deva. Jeta, faleminderit që je këtu me mua.
Faleminderit juve për ftesën.
Sot kemi me folë për një çrregullim mendor që është pak ma ndërlikum, që shtash nuk është që flitet atë shumë të na në Kosovë. Çrregullimi narcistik, qka është çrregullimi narcistik për fillim?
Çrregullimi narcistik është një gjendje mendore e cila mundet me kompliku shumë seriozisht raportin e personit me vetë vetën edhe në raportin e marrëdhënieve me të tjertë. Edhe kjo ndërlidhet me shumë fusha të perceptimit edhe të fuqisë të briljantizmit të vetvetes edhe me disa fusha tjera që lidhen plotësisht me marrëdhëniet edhe relacionet që mundën më ndihmë diku edhe negativisht edhe personat përreth të personit i cili vetëm mundet me pas çrregullim të personalitetit narcistik.
Çfarë janë disa nga shenjat që mundemi me dalu, qofte njerëz të familjes, në shoqëni, apo edhe vetë, nëse i kemi, që duhet pak me, në anglisht ring a bell, që duhet me shku, me u trajtu?
Faktikisht, elementet e çrregullimeve narcistike vrenë edhe në fëmijët e hershme, të qenë të drejtum plëtsisht ka vetja, të mendu që janë persona unik, janë persona special, të cilët me të drejt e meritojnë me qenë bitë të tjerët, ka elementet të cilat janë të lidhuna me pështnimin e të tjerëve për të përmbushur vetën, elementet të cilat lidhen me madhështin edhe të cilët kanë mendojnë që kanë karakteristika që janë më superiore krahas moshatarve të tyre. Edhe shumë elementet të tilla është mendu që mundën me po me ndiku edhe familja dhe ngrohtësia familjare në aspektin psikodinamik, mirë po dhe në kanë tikimet sociale që rrethi edhe familja mundët me i botu e të pas afeksion shumë atë matë për fëmijën e vetë edhe të cilët e çmojnë familja e be vlerëson fëmijën e ty në krahas moshatarve tjerë edhe këto ndikime mundën me u internalizu për fëmijës të cilët mandej gjatë rritjes mundën me qenë me mendu që janë si elemente dhe si shkatësi karakteristika të superioritetit të vërteta. Këto ndikimet edhe do më të stilet e prindrimit din me fuqizu edhe me determinu intensitetin mandit të këtyre elementeve kur një fëmijë rritet edhe mundet me zhvillu një personalitet i cili me vërtet mundet me qeni vështir për me ubranu nga të afërmit e ati personi mandit.
Tash një pytje kështu si për krejtë ata prendë, si nuance e përmendit që prej fmi mundet me në fakt një farforme me ushqy. Qa duhet me qenë veprimet e para nëse e vrim të fmit tonë që kanë elemente të tila që për i përmend?
Për zakonisht, gjithmonë është ma shëndeshme me balafaqu me realitetin, fmin, edhe mës me... Mësë për i potencu elementet e cilat janë shumë me aspektin e fuqisë dhe të bukurisë të këfëmijë të vegjël. Gjithoherë është mirë mi balafaqu me konsekuenca të cilat janë praktike dhe veprime konkrete me fëmijën. Mirë po, momente që ti e hiperbolizon fuqinë dhe rëndësinë një fëmijë, atëherë për fëmijën mundet me qenë shumë e vështirë mu balafaqu në të vërtet me vetën, kur balafaquot me shoqëri të cilët nuk e kanë ato personin më të rëndësishëm edhe që e shohin që bota nuk sillet rreth tyre, ashtu se siç modelimi dhe insistimi prindërve për me qeni model i një personi fascinus dhe personi bizotrus dhe tjerve. Shumë e rëndësishme që me jo përkraje emocionale në momentet kur është veprimi dhe së me thonë është konteksti real dhe veprimet janë të drejta, atër është mirë me i validu dhe me i përsërit, me i fuqizut një fmi. Mirë po në momentin kur janë ide, mirë po të cilat nuk përputhen me realitetin edhe janë të pa arsyshme, këto atër mundu me i bëtë dëmë fmis edhe ma ndi me thëllu edhe ma shumë problemin.
Për me unë ndërlidhë të kjo pjesë, nëse prend janë ose nëse njeri prend është me që regullim narcistik, a ka tendencë ma të madhe me u përqel kjo dhe të fëmit, ndoshta mënyra e sjelljes ose e the edhe më herët frymëtimi.
Çrregullimi narcistik din me u shpreh më shumë nëse në familje ka persona të tjerë me çrregullim narcistik. Kjo ndikon edhe të aspekti gjenetik që bartet tek fëmit edhe gjeneratat e ardhshme, mirë po ndikon shumë edhe modelimi edhe imitimi sjelljeve të ndryshme të familjarëve në raport me situata caktuara edhe kjo internalizim din me u thellu shumë a shumë me kofse një prind narcistik, din me e bart dhe me thosë superfuqin për mes gjenit e saj tek persona tjerë. Edhe traumat, për shembull lidhen shumë edhe aspektet negative, traumatike dhe të neglizhences emocionale, të sjelljeve të ndryshme që kanë ndodhur dinamikat familjare të fëminis, këtu din me e determinu dhe me fuqizuar ndaj elementet e karakterit.
Edhe nëse e neglizhon një fëmi, për shembull, në situata ku një fëmi është pak i neglizhum, qoftë prej shkollës, mësuesave, prindërve, po gjatë fëmirisë nëse neglizhohet. A mundet me pas edhe kjo efekt mandej?
Po, neglizhenca ka efekt, edhe të çrregullimit narcistik, mirë po edhe të çrregullimet tjera, den me pas një efekt shumë të rënd në përjetimin se si një person e sheh vetën. Edhe kjo ndërlidhet direkt edhe me çrregullimin narcistik, se është perceptimi edhe identitetit personal edhe i marrëdhënieve me të tjerë. Edhe kjo bëhet një lloj çarje, një lloj shkëputje e realitetit një marrëdhënie edhe cila ndikon direkt edhe në mungesën e empatisë. Se kjo është një ndër karakteristikat shumë të shpeshta dhe pothuajse themelore të secili person narcistik, është mungesa e ndjeshmërisë ndaj tjetrit, të pas çështje të pa vëmendshme ndaj tij ose ndaj saj, personi mundet me internalizu mungesën e vetbesimit e cila faktikisht është thelpsore te për çrregullimet narcistike, edhe pse fizikisht nga aspekti jashtëm ose nga analizat perceptimet e tjerëve për një person narcistik tingëllojnë që një persona me vetbesim shumë të lartë, faktikisht është e kundërta.
Interesant që shumica përfshi edhe mu para se me lexu e komendu që është...
Po, është një munges e vetëbesimit, e perceptimit të vështirë dhe të qarë shumë fragil ndaj vetës, edhe në këtë mënyrë jënë te për të ndishëm ndaj kritikave, edhe neglizhenca direkt lidhët me mandejme si mekanizëm i cili personat përmes do me thonë lavdrimit, mburjes së vetës edhe poshtimit të tjerëve mundon me kompenzu një vëmendje cila faktikisht ka mujtë edhe mi mungu gjatë neglizhencës i fëmi. Mirë po kjo që thashë edhe më herë, ndërlidhet edhe me mbi vëmendjen edhe mbi vlerësimin e familjarëve ndaj një fëmis i cili mandeve që e internalizon edhe e bën, mendon që vërtet e ka me të drejt edhe të arsyshme dhe faktike që ky person është unik edhe është special, është me ide të larta grandioziteti. Edhe kjo ndërlidhet shumë edhe mandej me parandalimin edhe të çrregullimeve dhe antisociale, se çrregullimi narcistik din më bukë mërbet, dhe me thonë me qenë edhe e, më overlap me çrregullime tjera që lidhen edhe me çrregullime antisocial, ku këtu hinë edhe personat me psikopati dhe me personat me sociopati, ku empatia është total e dëmtume, edhe ndjenja e superioritetit, përdorimi tjerëve në përfitim personal, den me u zhvillu në atë nivel të nalë, sa që personi tjetër me pas shumë të shtirë, me umbrojt.
Kur jemi të qëto raporte, si mune me dalu dikan, ose qëfar qësh me usjel me dikan shoqni, ose në familje, nëse e kemi ofër një person që na mendojmë që ka që regullim narcistik, ose i shohim krejtë qëto shenja, po që nuk pranohet. Si duhet cilëm e name ta?
Është një dhe pjesë elementare është me të regu me pas të kufi të qartë me personin tjetër, edhe që me erujt vetën.
Vendosja e kufive.
Vendosja e kufive është edhe e qartësimit të limiteve, se ku jënë parimet të tua si ide vetë, pa mërë parasysha e familjara, e motër, vla, ose familjar, për shemb prind, aq më shumë kur je, domethënë partner i një personi i cili s'ke qenë i vetëdijshëm derisa ti vetë se je zhyt në një marrëdhënie ndërpersonale dhe intime me atë person. Edhe shumë persona me çrregullim narcistik vren pasi që fillon personi me pas një marrëdhënie më direkte dhe më të shpeshtë me personin.
A të ka ndodhë në herë me taku në i person me që regullim narcistik, ose që ke mendu që ka që regullim narcistik, edhe ki vendos një moment me fol, me a theksu që atë problem që ti jetu e po?
Po, unë menoj që shumë njerëz kanë taku një jetën e tyre persona narcistik, si në brenda shëqëris, rrethet social, në shkollë, koleg, edhe kjo është shumë e vështirë për shkak që personat me çrregullim narcistik janë shumë mbrojtës ndaj vetes. Edhe për në aspektin e vetësimit, për bi elementet e këtij çrregullimi din me qenë shumë më të rënda dhe më të vështira për me u procesuar krahas me çrregullime tjera, pe përvojës personale.
Okay.
Dhe pse çrregullimet tjera të përfshi edhe çrregullimet narcistike, personat vërtet ata vujnë, nuk është që ky ka vetbesimin edhe është mbi zotrimi i tyre i plotson atë shumë sa që me qenë këta rahat. Mm-hmm. Mirë, por kjo është në stop nevoja për me erujt këtë balancën, homostazën e emocionale të sistemit tyre në funksionim, din me i po shumë rezistent edhe me fillu personat me qenë edhe agresiv apo me qenë shumë të vrazhd për mbrojtjen e vetë vetës, për shkak që si çrregullim din me qenë shumë ohus edhe i pavetëdijshëm. Edhe pse përdorimi i të tjerëve mundet me qenë edhe i vetëdijshëm, i pavetëdijshëm, faktikisht pavetëdijshëm është ajo mungesa e vetbesimit thellësisht që nëse një kritikë tjetër ose një validim ose një gjendje e vetësimit për çrregullimin mundet me i bësh shumë rezistent. Edhe me bryla, ashtu unë më ushty edhe me mbrojt vetë vetën që mësë me prish këtë balans. Pra ndaj edhe njës e një ndër personalitetet që mas pak ti e durojnë kritikën edhe vlerësimet negative që mund tjetëri me i bo me të drejtë ndaj tëne.
Pyetja para prake kjo për bazuar në përvojat personale. Për shembull, çfarë më u çasni personi që e kemi në shoqëni me a theksu këtë çrregullim që na mendojmë që e ka ose forma më e duhur në mënyrë që me ndihmu ati personi edhe vetës në raport me atë person.
Po, ka metoda edhe faktikisht edhe pse na nuk mundu me ndryshu në person me qërgullim narcistik, nuk mundet me e shkëput nga personaliteti vetëse i krijuar në individi. Me gjithat, ka terapi, psikoterapia din me ndihmu shumë në interpretimin, në vetë reflektim edhe në me ndiku edhe me metodat të ndryshme për shamët që janë të psikoterapi si metakognitive, terapia kognitive bjevjerale, terapi të ndryshme e më të mbështetjes emocionale të cilat mundën personin me e bo ma funksionale dhe ma me i bo pasqyrime ma realiste ndaj vetvetës edhe ndaj pasojave që ai mundët me i pas për mes këti që regullimi ku mundet me ndemi dhe me i hup të afërmit e tëne dhe me shkaktru mardhanje dhe ndjenjat e tjerve. Se shumë herë, personat me që regullim narcistik mundet me në momente kur jë në comfort zone edhe gjithë shka është në regull edhe askush nuk është i ataku me realitetin e tëne, ata mundet me qenë këtë në regull edhe pa ndo një sjellje të dhimbshme për vetën apo tjerëve. Mirë për momentin kur ballafaqohet, atëherë kjo mundet me shkaktu një krizë shumë të madhe, edhe që atëherë mandi me qenë probleme shumë a i madhe.
Për shembull, në raport në qift,
po.
Nëse dikush është të e po këtë podcast, është të nga të gju, e ka partnerin narcistik, edhe është momenti me prishat rehatin që po folë, qështë duhet me fillu qatë qasje në mënyrë që me i minimalizu pasojat?
Këtu më varët shumë edhe prej sa pranusë dhe sa ka durim personi i cili është në marrëdhënie me një person me shëgullim narcistik, sepse në përgjithësi çiftet e din me të pas një palumturi serioze në këtë marrëdhënie. Është, si që thash ma herët, caktimi kufive edhe rrujtja vetës që mësë më dëmtu edhe mësë më bo pjesë e instrumentalizimit të një kërkese superiorit personi tjetër, kjo shumë herë ka ditë që persona tjerë me ishti edhe mundi që ata jenë histerik dhe ata jenë në faj për prishin e një pasqyre të idealizume që ai person mund të me pas për vetës, për vetën. Në këtë rast është e rëndësishme me kuptu gjendjen e tjetrit, me mundu me jo përkro emocionale dhe me mundu me e verbalizu që kjo nuk është ferë. Mm-hmm. Unë nuk jam e dopt, nuk jam me ullt në mënyrën se si tjetri prezenton edhe me tregu fuqin në me thonë të veprimit konkret. Jo me elon edhe me humbë të tjerë, se kjo shumë herë ndodhë që tjerë të upen vetëbesimin edhe me ndonë që vërtet ka diçka këtu që unë e jam e meritoj. Për shkak që edhe sjelljet e një personi me qërgullim narcistik nuk din me qenë shumë sofistikume edhe me përdor shumë edhe fuqin, karizmën edhe inteligencën ma shumë se sa forcën.
Mm-hmm.
Edhe kjo shumë herë ishtin me unit persona tjerë inferior, vetësime që nuk është çështja e inferioritetit personal, mirë po që është një realitet e cila ndikon
përmes personit tjetër.
Personi tjetër, atëherë kjo është, do të thonë, e ruan personin që më qenë më kompetent dhe më i sigurt, edhe më ballafaqu në mënyrë sa më të përshtatshme, edhe të e cila nuk i nxit shumë ato ballafaqimet e karakteristikave personi tjetër.
Shkurt me pas durim.
Me pas durim edhe mundësisht me pas mundësi që me vepso ma shumë me gjona konkrete me ballafaqu, jo me interpretime verbale, sepse ato mandi din halo ma shumë me qo atë qelqin e në ides të një personi narcistik që mund të pas, është një qari, është do këtë se e breshë si me qenë një ego e kristal që në qovë se diçka e vogël e nga të smanë atëra jo ka rëzikun që më thyë dhe më qopra. Ndaj edhe rëziku të personat me qërgullin narcistik mundën me pas shumë të ndërlidhën edhe me angthe dhe me depresionin. Për shkak të kësaj mungesës fillësishme të mungesës vetbesimit edhe nevojës të madhe për afirmim edhe për krahje të tjerëve që me ja kompenzu diçka që vetëse i mungon.
Te punojnë edhe pak këtu te marrëdhëniet mes partnerëve. Ku është tendenca më e madhe me qenë të grat apo të burrat? Personat me qenë me çrregullim narcistik.
Të moshkujt, të burrat është më rritun. Dhe me thonë që se 7.7% njën të moshkujt, 4 të këfemnat. Kështë që është një përqindje ma rritun, edhe që ndërlidhët edhe me predominimin e zhvillimeve patriarkale, sociale, që këto ndikojnë edhe në pranimin ma të letë të shëqnis, që një person me fuqi edhe me...
Me fuqi monetare, materiale.
Me fuqi edhe monetare edhe me fuqi, dhe me thonë, të sfjelljeve, të bizotrimit, edhe në aspekt politik. Ka shumë personat të cilët kanë tendencë matë madhe që me të shtru autoritetin dhe të tjere. Për diri sa të gjinia femrore ma shumë, edhe pisat e se kështë është vrej që ka ma shumë këtë tendencën e përmbushjes fizike, edhe të paraqitjes, do me thonë, edhe aspekti monetar, ma shumë femrat e kanë me hargju në kompenzim të përmbushjes vetë vetës, për diri sa të gjinja ma shkullore me fitu ma shumë pare që me përmesaj me shkaktu kontrol edhe në shtrem të tjerëve ndaj ti.
Nga perspektiva klinike, cilat janë sfidat që janë pak matë mdoja në trajtimin e personave me çrregullim narcistik?
Po, çrregullimi narcistik e një ndër më të vështirat. Për shkak për me e pranu fillimisht tek vetja, sepse ajo iluzioni i dashurisë ndaj vetjes din me u konë shumë i rëndë dhe i rritus për të tjertë. Edhe zakonisht pa qenë personi i gatshëm edhe me pranu që ka nevoj për ndime, cila zakonisht ndodhë mas përqarjeve të mëdhaje serioze ose mas humbjeve të personave ta për shkaksjeleve tëne, kjo din me bo mande edhe ma alarmante edhe mas fiduse personin që mu balafaqu, edhe pse ndodhë një katarzis e balafaqimit me vetë vetën, me gjithat është sfidus edhe procesi trajtimit, sepse shumë herë din me pas edhe me bundër premje të vazhdimit të psikoterapisë, për shkak që i mazhi, i fuqishëm dhe mbizotrus i vetës është ma i fuqishëm se sa një proces terapeutik. Me gjithat, nuk mundu me qenë pesimist në këtë aspekt, se trajtimi edhe mbështetja e rregullt din me ndihmu që këta me zhvillu këtë mekanizmat mbrojtëse dhe me ditë diri ku janë limitet që mësme lëndu tjetrin edhe mësme përfshi tjetrin në kauzën edhe në ankthin e përgjithshëm që shkaktohet mandej.
Jeta në shoqërinë tonë, çrregullimet mendore dhe emocionale stigmatizohen dhe nuk flitet shumë për to, sidomos për një çrregullim si kjo që po flasim sot, çrregullimi narcistik. Si mendon se shihet në shoqërinë tonë një çrregullim i tillë?
Shoqërinë tonë konvret, sidomos viteve të fundit, nuk po flas për kohrat, sidomos para lutës, kur stigma mbi çrregullimet ka qenë hala ma e thellume. Megjithatë, vrehet edhe një keq kuptim ose një mbi diagnostifikim ose mbi emërtimi të tjerëve, varësi të shohin që dikush është i fokusuar tek vetja, thojmë është narcist. Edhe kjo din më kon shumë stigmatizuese për personin. Mirë po, si çrregullim, tu i përfshi dhe çrregullime tjera, procesi pranimit që është një ndërhapat më të rëndësishëm edhe bazik që pa të nuk mundet më bo ndryshimi, din me e frustru personin edhe me ahup haloma shumë andej vetbesimin thëllësisht. Pra ndaj tu e di që personi ai faktikisht është zhvillu, i ka pas predispozitat e saktume që u zhvillu në atë mënyrë, ai faktikisht na nuk mundet me e akuzu dhe me pasi një person që është fajtor mbi sjelljet që është i paraqit mbi zotruse ndaj tjerëve, sepse faktikisht është shkatruse edhe për personin. Prandaj pranimi edhe me pa që kjo është një lloj i vështirësie që ai personi të ballafaqë me vetveten edhe më mundu kufit që personi tjetër me rujt raportin me të tjerë, dhe sidomos aspektet e profesionale, se për shembull në marrëdhënie familjare dhe intime dinë që janë shumë subjektive, mirëpo kur kanë raport marrëdhënie profesionale se punës për ditëshme për shembull, atëherë mundën me qenë shumë shtirë për personin që me kuptu, se të te këtë faki detyre dhe te kështë realiteti. E kështu që këtu mekanizmat e balafacimit të realitetit jënë shumë transishme që një të nko dhe me përkra emocionale që me poliru ego në tyre në rast kur ata vërtet bojnë vej pratë të cilët nuk jënë të rezikshme ose nuk jënë të damshme për tjerë. Në thëmi përforcu sjelljet kur ai është usil në mënyrë stabile dhe jo lënduese ndaj tjerëve, ndërsa me i pas sa më shumë kufi dhe ballafaqim konkret në situatat kur ai është të munu me shkel tjetre.
Kjo këshill shumë e mirë për ata njerëz që janë në situata të tilla dhe mundohen me mbajt marrëdhënie qoftë pune, qoftë me partner, qoftë me anëtar të familjes ose shoqëni me njerëz me çrregullim narcistik. Për ata që dyshojnë për shembull, që vet kanë elemente narcistike, çka rekomandon që duhet me bo? Me shku direkt te profesionisti ose mënyra qysh i qasëm edhe kolegëve në punë, mas je përmende si fakt që shumë i rëndësishëm. Qka me bo nëse onë për shambull vrej elemente narcistike të vetja?
Propozimi jam është që të shkojnë të drejton tek psikologët, sepse interpretimi dhe shpreja emocionale, shpreja e çështjeve të ndihshme të cilat shumë herë njëri nuk është i gatshëm me i shprej me fjalë me një person të afërt apo me vetveten, shumë profesionist mundën mi ndihmu që si më fuqizu dhe si me i internalizu sjellje tjera që personi mundet me i pas tek vetja. Drejtimi tek kjo pjesë e shëndetit mendor është tepër esencial, në qoftë se ne e mshefim edhe jemi rezistent që me ndryshu, atëherë kjo këmë fillu problemin edhe në marrëdhënjet edhe humbjen e marrëdhënjeve të vazhdueshme me të tjerë, mirë po edhe shkatrimin edhe zhvillimin edhe intensifikimin e ankthe që këta mundu me pas.
Njeta, shumë faleminderit për krejt këto informacione që mundu me qenë të rëndësishme për ata njerë që e kanë në një person të ofërt me çrregullim narcistik ose vet dyshojnë se mund të kemë elemente të narcisizmit. Shumë faleminderit.
Faleminderit edhe juve.
Ishim me psikologën klinike Jeta Deva në këtë episod të podcastit Libertas, ku folëm për çrregullimin narcistik të personalitetit. Nga Undi e Morina, mirëmbetje.
Ishit me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, dëgjuat epizodin e radhës të podcastit Libertas, pjesë e ciklit ku trajtohet rëndësia e shëndetit mendor. Në këtë epizod, kolegja Dje Morina ka biseduar me psikologën Jeta Deva, lidhur me çrregullimin narcistik të personalitetit, mënyra se si duhet të menaxhohet një çrregullim i tillë, shenjat dalluese e të tjera. Ju rikujtojmë se të gjitha epizodet e podcastit Libertas mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Në faqen tonë po ashtu mund të gjeni informacione dhe materiale të zgjeruara nga vendi, rajoni dhe bota. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.